Santa Messita, il Ventre del Spirito Santo, Amen. O la lista collosa, il Mohanesh, il Ventre del Spirito Tia, che è la colonna nam di Nicamra, e punta gloria lile, utagita al popletano, messina, l'intervista maviti, ta desesmiti di Satnato, il punto di tempi, per sempre in deflect. Sì, Malik, ma io regrezzo, mi amo la mia, che mi ha chiesto, se mi sono bella che frate, giustia, che sono. Gloria al Messia, il Libano e l'Espirito Santo. Santa Messia, il Vento e l'Espirito Santo.
Bueno, sono un'opzione di taglia per coronat. Alcom al la ohra dal Comitato Permanente dove l'ambiente polipianale la numero 17 jekk m'għandkomx xi korrezzjonijiet fuq il-minuti tal-laqgħa li għaddiet se ngħaddi biex naprovhom.
Ansemmija mhux korrezzjoni.
Kuntim qajma.
Ma
terżax.
Ma nsemmix korrezzjoni. Imma fl-aħħar laqgħa konna.
Mela ħanifferm mela ħanifferhom kif huma bħala korretti. Ejt.
Qed ikkunfermi hekk mhux qed ngħid. Korrezzjoni.
All right.
Sa tifhimni mill-ewwel, aġġornajna fejn għadna li l-laqgħa li jmiss konna se nitkellmu fuq ir-rural policy. U fil-fatt dik qatt ma saret. Meta se niddiskutu r-rural policy?
Mela, bħala minuti aħna korreġjhom kif inhuma, ħan naprovhom kif inhuma. Sì, mela, kollega il-materji jekk nista' ngħidu hekk pendenti minn dak li hu mitlub lilna, strettament minn punto di vista legali, mingħajr ma jiena persuna legali, m'għandna xejn, jiġifieri policies li jiġu referuti lilna, jew mill-awtorità tal-PNR, jew mill-awtorità tal-ambjent sa jissa m'għandniex. Prombatt hemm suġġetti oħrajn illi minn żmien għal żmien qed titqajmu mill-membri ta' dan il-kumitat. Issa aħna ħadna l-prassi illi xorta qed niddiskutuhom. Minkejja u l-rajt tisgħu is-segretarju ġib titli l-attenzjoni għal rulings issa tnejn għandna rulings mutija fuq l-għażda ta' suġġetti minn dan il-kumitat. Jiena biex tkunu tafu fejn qiegħed jiena bħala chairperson fejn qed niraġuna, x'qed niraġuna. Jiena dement illi s-suġġetti jkun hemm qbil fuqhom biex niddiskutuhom, ma nsibx oġġezzjoni. Li kont sibt oġġezzjoni l-aħħar li niddiskutu suġġett illi fil-verità kien qed jiġi diskuss minn kumitat ieħor. Fejn ġejna f'sitwazzjoni għax jiena ntlaqt illi niddiskuti tal-suġġett fejn il-Kumitat tal-Ambjent beda jiddiskuti materja tal-MAO Committee. Jiġifieri bdejna niddiskutu kontratt. Tiftakru fuq il-kollega fuq il-proġett tal-Korintja. U ma nixtieqx niġi f'dik is-sitwazzjoni. Minn naħa l-oħra suġġetti bħal ma huwa tal-lum illi strettament mhuwiex fil-mansjonijiet ta' dan il-kumitat, ma nsibx problema biex niddiskutihom. Jiġifieri is-suġġett li jieħor li jekk nisser żgħar kont tissuġġerejt inti. Ma nsibx oġġezzjoni biex niddiskutuh ukoll fis-seduti li jmiss. Mela, id-diskussjoni tal-lum infatti kienet qabel għandi diskussjoni naħseb għandna xi korrispondenza. Mela, għandi l-ewwel korrispondenza tal-Onorevoli Godfrey Farrugia fejn fil-11 ta' Marzu inti ktibt li fuq talba simili għax-xogħol infrastrutturali li qed isir fuq il-country lanes jew toroq rurali f'ċertu żoni partikolari inti hawnhekk irreferejt ta' wiet l-Lunzjata, wiet l-Isqof u wiet is-Sewda. Jekk nisser żgħar din talba simili wkoll li kienet saret mill-Onorevoli Azzopardi, dik kien tiegħu bħala korrispondenza. Korrispondenza oħra hija email li nbatitli fil-20 ta' Marzu talba oħra, sur President tal-Onorevoli Azzopardi talba sabiex il-Kumitat jiddiskuti Civic Amenity Sites. Ħannaddu bħala korrespondenza. Mela. Is-suġġett tal-lum hija diskussjoni dwar l-iskart illi jiġi ġenerat minn kostruzzjoni u kif dan jiġi dispost minnu. Jekk ma jsir żball it-talba sar tkemmel l-Onorevoli Azzopardi kif ukoll minn l-Onorevoli Farrugia. Naf li l-lum għandna passoltu l-awtoritajiet kompetenti mistiedna ħan itlob il-lera sabiex jiġu ħdejna jpoġġu mal-mejda. Ħan itlob l-awtorità l-oħra kompetenti il-planning authority la hija preżenti biex tpoġġu mal-mejda wkoll. Mela. Mela, ħan istieden kif hawn il-Ministru li taħtu taqa' responsabilità ta' suġġett qed niddiskutu llum jekk jista' xejn jagħmel introduzzjoni tal-settur.
Ringrazzjak President, l-ewwel nixtieq nesprimi d-dizappunt tiegħi il-assistent menu il-rappreżentanti tal-partit fl-oppożizzjoni Nazzjonista mhumiex għandna hawnhekk. Postom l-onorevoli kollega Jason Azzopardi li kienu flimkien ma' l-onorevoli Gozzi Farrugia li talab li jiġi dibattut u diskuss dan is-suġġett tal-iskart tal-kostruzzjoni. Aħħar Ministeru tal-Ambjent f'Malta kif kienu xiera huwa responsabbli mod dirett u anke minn dirett tal-problema tal-iskart fil-pajjiż. Iskart kemm l-iskart kummerċjali, domestiku, kif ukoll l-iskart tal-kostruzzjoni. Infatti, se kollha ċans nitkellem, għall-ewwel darba l-era ġiet inkarigata minni biex hija tħejji rapport holistiku biex ikollna way forward ta' kif għandna nibdew nindirizzaw il-problema tal-iskart. Politika holistika dwar is-suġġett ma teżistix li hemm il-prassi li se nitkellmu fuqha. Bażikament il-prassi li se nibdew biha issa hija li l-iskart inert jiġifieri tal-kostruzzjoni s'issa konna jew nitfa'h ġewwa il-barrieri biex nerġgħu nagħmlu il-barrieri. In estremis minn ikun hemm xi proġetti massiċċi hemm żona ftit offshore territorju hawn mill-Kosta Maltija fejn kienu jmorru jiddampjaw il-materjal. Lu ma tistax tagħmel hekk. Bażikament hekk konna nittrattaw l-iskart. Però inti tapprezza wkoll illi kien hawn żewġ affarijiet li wieħed irid jieħu konsiderazzjoni. One, illi l-policy tal-gvern u li mussa nżidu l-footprint tal-barrieri tagħna. Għaliex? Pajjiżna u dak li hu nitkellmu fuq 320 kilometru kwadru żgħar. Pajjiżna huwa inondat barrieri naħseb li m'hawn kien fid-dinja. L-aqas reġjun naħseb wara pajjiż illi percentage ta' territorju tiegħu barrieri da' skemm għandha Malta, ġir Malta l-iktar pajjiż fid-dinja illi għandha percentwal ta' territorju li huwa barrieri. Allura ma tistax inti tippreserva l-kapital naturali tiegħek jekk inti tibqa' tippermetti u tagħti konċessjonijiet ġodda biex jiġu kreati aktar barrieri, jiena almenu ħadi. U dement li nkun Ministru tal-Ambjent jiena nirreżisti kull drive dan ir-rigward. Għaliex jiena nemmen li biex wieħed jippreserva l-ftit ambjent li baqa' għandna iridu nkunu iktar naffermaw aktar dawn il-prinċipji. Tieni nett, però rridu nħorġu bidejja ġodda allura kif nindirizzaw il-kwistjoni tal-iskart. Lånet så kan insemme bis li ħana marbutin b'żewġ konvenzjonijiet importanti, li b'mod dirett jew indirett għandhom x'jaqsmu mal-iskart, għandek il-ftehim tal-dwar il-klima f'Pariġi, illi b'mod indirett jitkellem fuq il-kwistjoni ta' irridu nħadnu ekonomija ċirkolari biex ħana anke nippreservaw u nifrankaw l-emissjonijiet żejda fil-pajjiż u nimminimizzaw l-użu ta' minimizzaw l-iskart, l-iskart trid isir riżorsa, u meta naturalment għandek il-miri tal-iżvilupp sostenibbli li ħarġu mill-Nazzjonijiet Uniti ftit snin ilu ġifieri għandna dawn iż-żewġ miri se nżommu f'aħna. Ftit tarif. Fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea tidentifika l-iskart tal-kostruzzjoni u demoluzzjoni bħala priorità ġenerali. Ta' min jgħid biex nifhmu aħjar li l-medja tal-iskart li ġej mill-kostruzzjoni fl-Ewropa hija ta' bejn 25% u 30% tal-iskart ġenerat. F'Malta, lokalment, il-persentaġġ tal-iskart li ġej mill-kostruzzjoni jilħaq 80%. Kurjożament, però, fil-waqt li l-industrija tal-kostruzzjoni fl-Ewropa hija 9% tal-prodott gross domestiku, fl-Unjoni Ewropea 8% nitkellmu. Meta naraw l-istatistika maħruġa mill-NSO ta' Malta, naraw li aħna għandna 4% tal-GDP tagħna li ġejja mill-industrija tal-kostruzzjoni, ġifieri għandna 80% tal-iskart tagħna ġej mill-industrija tal-kostruzzjoni. Però għandna biss 4% imbagħad tal-GDP. Mentri l-Ewropa il-percentaġġ tal-GDP huwa aktar minn doppju. Però l-iskart huwa it-terz li għandna f'Malta biex ikollna daqsxejn idea tal-realtajiet li qed nifaċċjaw. Xi għandhom ikunu l-prijoritajiet politiċi f'dan il-qasam? Erba pilastri, l-ippjanar, l-immaniġjar tal-iskart, l-immaniġjar tal-kwalità tar-riżorsa u fl-aħħar u mhux inqas il-qafas regolatorju u l-iżvilupp ta' politika li tara fil-bżonnijiet tar-riċiklaġġ tal-materja prima. Kif fatt, l-era hija inkarigata u naf li d-dokument huwa lest u se jiġi preżentat illum għax irid jieħor xi konsultazzjoni pubblika, però hemm dokument lest u se nagħti ftit hints ta' xfih x'għandu bżonn isir biex nibdew nittakkiljaw u nindirizzaw din il-problema. Bħalissa l-iskart tal-iskart qed jmur l-barriri u għal min jgħid li m'hemmx barriri hemm fil-fazzetta x'il-barriera li jistgħu jilqgħu l-iskart. Kull barriera għandha limitazzjoni tagħha, l-istorja tagħha, is-sitwazzjoni partikolari tagħha, però bażikament għandek 16 il-barriera. Għamilna ftehim u rrid ningrazzja Sandro għaw u t-tim tiegħu Kef Kulti illi għajnuni ħafna biex jiena wasalt fi ftehima tal-barriera għax inkollu kull żmien għal żmien jifqu milli jħuddu l-iskart, jibdew jeċemplu li fil-kostruzzjoni ġennuni, però irnexxi li nasal sa ċertu punt. U għallum għandna fi flok waħda għandna tnejn barriri li qed jilqgħu l-iskart tal-kostruzzjoni. Biżejjed far from it. Waħda minnhom tuħul balk għaddejja. U hemm tieni waħda nista' qiegħda l-moqdija ma mhux biżejjed, hemm potenzjal ta' 16 il-barriera. Issa. Waħda mill-azzjonijiet li ħadna biex mal-rappreżentant tal-barrieri li hemm numru ta' barrieri irrealizzajna illi hemm numru ta' barrieri illi mhux qed jilqgħu l-iskart ta' żewġ raġunijiet, bażikament issa, waħda minnhom kustjoni ta' flus, jistennew il-prezz jola, għax ta' derba tintela l-barriera tintela, allura hemm min jaħseb li se jkun hemm price hike indefinitiva u allura hemm min titkellem kemm titkellem jew jgħidlek isma' jiena ħadem dan il-qawmat ma jilħax għax jibda jaħseb li xi price hike. Oħrajn huma jippartjenu lil kumpaniji tal-kostruzzjoni nifishom, hemm lum kumpaniji tal-kostruzzjoni kbar illi xtraw akkwistaw barriri tagħhom. Allura dawn mhux se jħallu skart jidħol minn kontratori oħra għaliex. Għaliex huma jkun nistgħu jkunu aktar kompetittivi fix-xogħol tagħhom, għax jien għandi l-barriera għandi fejn nitfa'. Ħadd ieħor m'għandux fejn jitfa' jrid iħallas. Allura jien jaqbel li illi ma nħallix, meta naħdem is-somom, xorta jaqbel li illi jiena nżomm il-barriera għall-użu personali tiegħi. U kif spjegajt hemm il-kwistjoni tal-lukru. Biex inħajjar iktar l-użu tal-barrieri, kont għamilt ftehim fejn u biex nipprova nagħmel monatorju tal-prezz, x'kien dan ftehim? Meta kont għamilt il-ftehim l-ewwel darba, il-going rate kien ta' 5 euro 50 cents għal kull tonnellata ta' dumping, u allura kont ħrixt legal notice flimkien ma' Ministru tal-Finanzi it-tuna ta' 2018 fejn qed jingħata 25% kredit u ta' taxxa. Riżultat li t-tariffa ma tkunx aktar minn 550. Sa 550 kellhom dawn it-tax benefit. L-ġeraw illi prezzi baqgħu jolgħu u l-550 ma baqgħux aktar attrajenti u negozjajt żieda sa 8 euros. Illi l-pariri li ngħatajt kienet aktar attrajenti u kien bażikament il-prezz reali li kien qed jintalab dak il-perjodu. U l-lum għem dak il-ftejmu minna legal notice u għem 8 euros. Pero xorta nħoss illi la memx xi forma tal-bit kontrattwali għadim bis fuq il-kelma ma nafx kemm il-prezzijiet ma jkunu nistgħu nżommuhom dak il-prezz. Hemm ħaġa oħra però. Ħafna mill-barrieri speċjalment dawn is-sittax li nistgħu nużaw, għandhom kundizzjoni illi jridu l-qgħu l-iskart. Dikha kienet operating license tagħhom oriġinali, però kif għadt hemm raġunijiet kull barriera għandha l-istorja tagħha u dawn qed jirrifjutaw. Infakkar li għandi l-poter u għatta illi in extremis jiena nista' nieħu il-volume mill-barriera, n-operajin, nimla li għandi nimla, n-kumpensa l-proprietarju li jkollu dritt jekk ma jaqbilx mal-kumpensi intijek jimur l-qorti. U d-maġistrat, l-maġistrat jiffissa il-fair compensation. Mhix requisition tal-barriera, il-volum biss. Biex jiena nġalu jimplementa l-obbligu kontrattwali li għandu. Mela jiena kien jiġi dar mal-ħajt missa waqaf l-industrija tal-iżvilupp, palissa m'hemmx alternattiva, ma nistax nesportaħ l-iskart. Mill-ngorru, ma nistax nesportaħ, jiġi wis expensive. Ma nistax naqbad id-dempi aħu nagħmel ħsara ekoloġika fil-bahar. Illum mhumiex in-1980s huma 2019. Ir-reġim li jħor ta' riċiklaġġ. Issa se nibdew nimplementaw politika fuqha kif se nispjega. Għax qatt ma kellhom politika ta' riċiklaġġ ta' dan tip ta' materjal, allura jiena dan il-poter għadtu illi jekk niġi dar mal-ħajt din id-darba żgur illi jiena nuża il-poteri illi għandi dan ir-rigward. X'qed jiġi propost? Fra virgolette. Li sas-sena 2022 jiġu stabiliti standards għall-industrija tal-kostruzzjoni, fejtlu best practices fil-metodu tal-kostruzzjoni, issir klassifikazzjoni tal-fdalijiet li aħna nseħu l-uskart tal-kostruzzjoni, sabiex titjib il-kwalità tal-uskart, always with the purpose of recycling. U bekk jkun hemm aktar effiċjenza fil-proċessar, fil-waqt li jkun hemm aktar effiċjenza fit-trattament tiegħu. Dan fil-waqt li jinstabu metodi ta' skavar li jġibu titjib kemm fil-impatt ambjentali, il-materjali jkun jista' sabiex il-materjal jkun jista' jerġa' jintuża fl-istess sit, fl-industrija tal-kostruzzjoni jew kellha fl-agrikoltura. Tissir riċerka u innovazzjoni wkoll biex insibu metodi ġodda ta' kif naslu għal aktar effiċjenza u sostenibilità. L-era għalhekk flimkien mal-imkast se jkunu qed tħares lejn impenn biex jinstabu metodi ta' produttività. U għandu bżonn qafas ġdid niskart ta' kostwer nibżon qafas ġdid ta' regolatorju. Għalhekk ta' 2022 qed tiġi propost li jfasslu kif għandha kif għandna nimmaneġaw l-iskart tal-Kostituzzjoni fuq il-ħeġġu tranzazzjoni lejn ekonomija ċirkolari, fl-istess waqt naraw li jsir żvilupp foqsma u swieq sekondari. Biex nikkonkludi biss ngħid ukoll li ġa ittieħdu passi mill-Ministeru din id-derba u flimkien mal-era wkoll illi daħħalna green procurement, fis-sens illi percentaġġ tal-materjal li jrid jintuża meta iħorġu tenders pubbliċi jrid ikun ta' materjal riċiklat dan biex wieħed jikkrea stimolu għalli nħajru għal aktar minn nies jibdew jirċiklaw il-kostruzzjoni. Ġifieri minħajja jittenderja, jrid jibda jittenderja bil-perċentaġġ tal-materjal li jkun riċiklat. Naħseb li fuq in-integrity naħseb ma jara jispjegaw l-era.
Infatti xtaqt nistaqsi l-era hemm qed nifhem li waħda mill-awtoritajiet kompetenti. Korriġuni, jekk qed nifhem sew l-awtorità tal-ippjanar tagħti l-permess all-użu. U intom allura jew oversi l-operat u anke tilleċenzjaw il-dawn l-operaturi l-qaw. Tista' tispjegaw ftit ir-rimit tal-awtorità fuq dan is-settur partikolari?
U xin il-vizjoni tagħkom ukoll fuq dak il-dokument li kont se neqbadejn fuq jien ma jgħid tispjegaw ftit intom dwar viżjoni tagħkom dwar l-orxja dal-waqfa.
Stix nħallu l-lera jgħamlu rendikont, bħat nistaqsu tipo pala introduction għada.
Le, aħna bħala autorita kompetenti, ovvjament aħna l-autorita kompetenti dwar waste management. U peress li għawnek għedin nitkelmu fuq construction and demolition waste, ovvjament nitħlu aħna. Nitħlu aħna fil-sens ta' l-operat, ta' kif qed jiġi impaniġi għad dat-tip ta' skart, ġifiri minn fejn joriġina sa' fejn jiġi deposited. U hemmhekk dik l-operazzjoni trid tiġi permitted. Ġifiri dak huwa l-irwol tagħna. Ovvjament, il-post fejn imbagħad jiġi deposited dan l-iskart ukoll u bin jaċċetta dan l-iskart ukoll aħna noħorġulu il-permessi neċessarji biex naraw li kollox isir pratikament kif suppost. Ġifiri daku il-wol tal-awtorità aspett operattiv ta' dan il-ċiklu kollu minn fejn joriġina l-iskart sa' fejn jispiċċa l-iskart. Jekija fil-qosor. Ovvjament hemm il-leġislazzjoni in vigore li mill-proċess kollu spiegat fija.
U jekk nista' nistaqsi l-awtorità tal-ippjanar l-involviment tagħha f'dan is-settur?
L-awtorità tal-ippjanar ovvjament għandha irwiet numru tal-liċenzji tal-pulizija għal-rigward fejn jitlu kwistjoni ta' barrieri li dawk liċenzji l-autorità tqishom daqs li kif huma permessi maħruġa mill-awtorità tal-ippjanar. Għandha numru ta' kondizzjonijiet f'dawk il-liċenzji li l-awtorità trid tara li dawk jiġu eżegwiti. Kif qalu tajjeb l-era fejn jidħol operational purposes dawk inħalluhom f'dejn l-era, u mbagħad aħna ovvjament nirregolaw konfini u kwestjoni ta' bini, eċetera, eċetera, li għandu xieqsam ma' l-istess barriera.
Sfossijiet?
You know what I forgot to mention this, which is very important. U forse di era, għu 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 kienx dokumenti tagħmlu minnhom għal-għada, se ningrazzja l-era talli akkomodaw it-tilba tiegħi żmien raġunat ħafna qatt ma kien hemm dokument bħalu da, u ra jiena rrid nieħu l-opportunità biex ningrazzja pubblikament lill-era talli ħew dan dokument. Ovvjament jiena ngħidu dokument, sa ngħidu da xejn fih, forsi jgħidu l-era, però dan se joroġ għall-konsultazzjoni. Again, basikament li qed ngħidu fih dan huwa li nirriċiklaw ix-xogħol tal-kostruzzjoni, metodi ta' kif. Ikun hemm depost ta' fejn żamm dal-materjal ħajġi proċessat aħjar. Sa naraw ftit, nistudjaw ftit dawk iż-żoni fejn kien isir dumping fil-baħar. Ħa naraw x'kien l-impatt ekoloġiku fuq. Però ħaġa oħra wkoll x'taq nitkellmu fuqha hija kwistjoni tal-land reclamation. Fuq land reclamation jiena inkarigajt l-era wkoll biex jagħmlu l-dokument. Dokument huwa l-istant tilgħu l-kabinet li nixtieq fuq kwistjoni tal-land reclamation, onestament nixtieqha li ma jkunx hawn polarizzazzjoni. Ġenwinament ngħidha, jiena nemmen ħafna fil-land reclamation, però nemmen fil-land reclamation minn vena ekoloġika, ambientali. Is-sifer fejn is-sifer f'pajjiż żgħar tara l-land reclamation. Ma jsirx ħsar ambientali, meta jsir l-land reclamation kif suppost, anzi nsalvaw l-ambjent. Għax nevetaw illi niklu l-ftit art, verġ niklu baqa għandna ma nkunu nistgħu nużaw territorju ġdid. Tieni nett, meta wieħed jagħmel land reclamation, jrid jipprioritizza l-aspett ambjentali tiegħu. Ċifri kien se nagħmel sanħu biċċa art mill-baħar, dik mhux issir konkrit. Dika trid issir mod fejn tattira attivaw pożittività ambjentali fiha kif isir barra minn Malta. U allura jiena ngħid nixtieq li ma jkunx hawn polarizzazzjoni u tuna ċans lilna bħala era u bħala ħosa era miżur tal-ambjent. Li kollha dan id-dokument f'idejja nagħmlu xi konsultazzjoni in-nies il-kunsilli lokali, in-nies interessati jaraw x'fih dan dokument, kun jistgħu jarblu dan id-dokument. Jgħatu l-ideja tagħhom għaliex onestament din l-idea tiġi xprunata mill-ambjent, mhux qed tiġi xprunata mill-industrija, jiġifieri l-enfasi nista' nassigura li kulħadd se tkun waħda purament ambjentali.
Grazzi, ma nafx hekk li għandix iżid xi ħaġa kellha nagħtu x'lokal mistoqsijiet. Kollega?
Jes, sox mistoqsijiet biex iċċara l-format ta' ħsieb. L-ewwel wieħed fuq il-barrieri. Hemm siti tal-barrieri, ma nafx kemm, għalkemm saqsejta bħala mistoqsija parlamentari ma kellix risposta sudisfaċenti, li ma s-sit tal-barriera hija bħala art, hija art pubblika. Jiġifieri il-Ministru għadu kemm spjega li hu għandu fl-aħħar mill-aħħar l-awtorità li fuq il-liċenzja biss ġa jista' jobbliga fuq il-liċenzja toperat. Dawk il-barrieri u 7-16 u l-tnejn minnhom qegħdin jilqgħu u l-oħrajn għandhom il-femit tagħhom s'issa m'għidinx jilqgħu l-iskart. Minna ħadd għall-gvern, sa naf li ma taqgħax taħt il-Ministru nnifsu, ma taqgħa taħt Ministru ieħor li mhuwiex preżenti hawnhekk. Imma din hija kwistjoni ta' enol in government approach. U nifhem il-ġenwinità ta' Ministru Herrera li qed jipprova jisolvi din b'direzzjoni politika. Allora l-ogħla l-government approach hija xi ħaġa tajba. F'każ li daw il-barrieri jibqgħu iwebsu rashom, l-art hija pubblika. Din tista' tittieħed lura b'xi mod kien l-ogħla mistoqsija. Ma nafx kif tirrispondi.
Allura hija domanda importanti ħafna. Loret ħafna minn dawn il-barrieri għastemmen, ma nispjega ħafna minn dawn il-barrieri evolvaw hekk. Tkun art mqabla mill-gvern lill-gabellot, 8 tomina, 7 tomina, 110 tomniet, b'seba' liri dak iż-żmien.
Titul ta'
bila. Bila, seba' li gabella. Seba' liri, ħames liri fis-sena, jiġifieri b'xejn. Da jkun applika dak iż-żmien fl-antik mal-pulizija, da jituh permess dak iż-żmien kien jaddi kollox. U jibda għattafjadi li qed jieħu mineral li huwa tal-gvern bażikament u tal-pajjiż qed jħallas seba' liri fis-sena bila u ħafna mill-barrieri l-antiki hekk huma. Ġifieri kera għaw bila mill-gvern oriġinalment l-iskop kien għall-agrikoltura l-iskop tagħhom ġiż natura tal-kollox u ekku. U minn fuq, uħut minnom daw, kif għettejt sowa inti, jiprofittaw ruħom il-sens li għat l-għasit għom huma għandhom il-gabil biss, biela biss, xorta wahda huma ma jikoperawx. Issa, xa minn naħna, l-era, anki wara diskutejna kustjoni, kienet ħarġet it-tri lil min huwa liċenzjat issa anke spont skont l-era bl-obbligu illi huma jippazzinaw il-barriera minn kellu kondizzjoni li wara li tispiċċa li jitjimliha u jerġa' he restores it. L-era kienet kidebet ittra legali, mhux legali, ittra bħala regolatur għal tilhom isma' jew you are an infringement of the license. You have to fill. X'ġara ovvjament saru nkontri magħhom hemm min għax għandu diffikultà żgħira ma mhix ira. U wieħed qed jipprova jirriżolvi case by case basis l-issues li qamu aħna m'aħniex qegħdin hemmhekk biex insawtu nies bil-frosta. By a case basis. Però dawn li qed tgħid inti li qegħdin bilha, naturalment jekk jiena niġi biex nieħu azzjoni in estremis, indubbjament jiena naħseb għandi għażla. Jew nista' xorta nieħu l-volum biss. Unat il-liħ l-gabillot sejħalu għek minn għandu l-bjena jgħu kena nista jgħu nista nittermina l-bjena ċfiri jgħu il-gvern jista jgħu jgħu l-artija tiħu u għam infringement għan kjek memx għalli xil-liġi tal-kera mux edha kontra edha għal-privat t-regola privat ma t-regolax l-gvern l-gvern mux marbu bil-liġi tal-kera għalli kjek propieta tiħu ċfiri teknikament jien min qiegħed jħalla seba lili fis-sena kera il-barriera sfrutta kollha u ma jgħidx ikkopra naħseb jekk jien għandi nħu passi, il-loġika tgħidli li passi nħodhom f'din id-direzzjoni jekk ikun feasible. Ma nafx tixxerda xi ħaġa ħalera fuq dan il-punt.
Għandi xi mistoqsija oħra kollek.
U jekk min naħa tal-gvern aġġilx kera xi barriera privata biex ikun jista' jagħmel l-iskart.
Minix informat, forsi jistaj jimeġbu.
Ġifiri, darba kum barriera.
Darba kienem,
darba kienem. Darba kum barriera. Darba privat, u l-gvern jikri, minkejja li għandu dakollu.
Il-Wayser kienet għamlet zmin ħadet fil-possess tagħha barriera partikolari.
Ħarġet
tender. Ħarġet tender, tajt kif integrity, ġifiri mod regolari.
Sejħa.
U fil-fatt għandhom il-barriera li l-lum qed topera. Konna sa nħduha taħt dak il-poter li jiena talili, kont sa nieħu din il-barriera, kont sa nagħtiha lill-Wayser biex taħdem ili u jien nikkumpensa s-sidin. Niġara li meta jiena bdejt nirreaġixxi hekk, is-sidin avviċinawni qalu lili aħna lesti dan imlu. Allura jien m'għandix interess law huma lesti, imma ġifier dak il-poter li jien għandi, kont sa nuża ħdejba, u meta bdejt biex nuża. Allora ċaqal l-affarijiet u bżitt kontela l-barriera.
Kien hemm periodu meta sa qabel 2004 il-materjal kollu dak li huwa skart hawnhekk qed nitkellmu fuq skart. Jiġri issa niġi għalija fejn qed nagħmlu dal-istatement. Fit 2004 dan il-materjal kien jidħol ħafna minnu il-matab. Bleluq tal-matab għal biex imbagħad tiġi stabilita a proper landfill u ovvjament għall-użu aktar sostenibbli tal-landfill innifisha. L-inert material ma baqax possibbli li jidħol ġewwa l-għalis. Rada dak iż-żmien kienu ħarġu serje ta' jidherli tnejn żgur ta' tenders fejn talba biex isir available spazju ġo barriri fejn ikun jista' jiġi dumped materjal ta' kostruzzjoni. Ovvjament hemm regolamenti li huma applikabbli fil-każ fejn inti għandek voids li qed jintlew construction and demolition waste. Meta qed nitkellmu fuq construction and demolition waste m'aħniex qed nitkellmu fuq totally inert material, xi tfisser inert. Inert jiġifieri ma jagħmel l-ebda reazzjoni ma' xejn. Kif nafu aħna għandna s-sistema ta' kif nibnu aħna għandek materjali differenti li jintużaw. Però il-liġi, il-regolament jippermettilek taħlita żgħira ta' materjali li mhumiex inert li jistgħu jmorru ġo spazji vojta li m'għandhomx rekwiżit ta' lining, sewwa li ma jkollokx ir-rekwiżiti proprja ta' landfill. U għalhekk aħna nużaw ħafna drabi l-ispazji ta' barriri. Qed nħol u żewġ miri għaliex inti b'dak b'din is-sistema il-materjal ma jitqis li qed jiġi mormi imma jitqis li qed jiġi recovered għaliex għax qed narġgħu niddaħluh ġo spazju li minnu ħadna il-minerali u qed narġgħu nirreklamawh għal użu ieħor. Fl-antik kien agrikoltura mainly ħafna drabi kienu jintużaw għal dak li sejħu orchards għal ġurna tal-frott, tas-siġar tal-frott, illum il-ġurnata għandna użi differenti ta' dawn l-ispazji u forse dik ukoll qiegħda toħloq ċertu problema. L-ixu li enfasizzajt għaliex qed nitkellmu fuq skart għaliex naħseb l-intenzjoni u hawnhekk forsi jidħol anke rwol differenti tal-era. L-intenzjoni hija naħseb jekk irridu nħarsu ftit il-quddiem hija li nagħmlu kemm jista' jkun nimbuttaw milli dan il-materjal kollu jibqa' jitqies bħala skart. Allura tarġa' ddaħħal fis-sistema materjal li jista' jintuża l-affarijiet differenti. Biex tagħmilha dik mhijiex forsi senfaqgħu subajna u ssir għaliex għandek bżonn ta' spazji li pjuttost huma kbar biex inti taħżen tissepara u tarġa' iddaħħal fis-sistemi tipi ta' materjal differenti, apparti minn dak irid ikollok l-industrija li trid. Jiġifieri irid ikollok aptit tal-industrija li dan il-materjal jintuża. U dan eżatt, u dan l-aptit irridu nieħuh metodi differenti, jiġifieri mhux sempliċement billi tnaqqas il-post li jirċiev il-materjal, imma trid tagħmilha aktar appetituża u aktar profitt, jiġifieri dawn huma. Id-dokument li kienet jirreferi għalih il-Ministru huwa dokument li ħares mhux lejn il-materjal biss bħala skart, jiġifieri mhux kif se tissolva il-problema billi jiġu mikkreati spazji oħrajn u ġodda, imma wkoll anke kif jitnaqqas l-ammont li finalment jirriżulta bħala skart, jiġifieri jekk jista' jkun dak l-ammont ta' kif semma tajjeb il-Ministru. Bħalissa jisu average matul is-sena waħda jkollna xi 1.5 million of tons of C&D waste kif innaqsu dak l-ammont milli nikklassifikawh bħala waste. Allura nagħġu ndaħluh fis-sistema ċirkolari tal-kostruzzjoni lokali.
Ċos li għandna problema hawnhekk għaliex meta rajna l-percentaġġi komparat mal-Ewropa. Presentaġi ta' għanum ferma b'tina zobbidanti. Għaliex? Għaliex f'pajjiżi oħra matul is-snin irnexxielhom jagħmlu dak li qed jipprevedi Michel.
Ta' mistoqsija.
L-aħħar mistoqsija li kelli. U ma nafx hekk hux is-surbutiċi xi lest li jirrispondi hemm dal-aspett. Mela il-Ministru qal tant tajjeb li bħalissa qed jiġi preparat dokument dwar land reclamation li hija xi ħaġa pożittiva u xi ħaġa li jafwaqta għalkemm hija tard. Mi jafwaqta importanti li jkollna. Sa dan it-tant qed jiġi proċessati numru ta' permessi min-naħa tal-Planning Authority fejn fil-fatt land reclamation qiegħed jitwettaq. Max-xatt tal-gżejjer Malti. Li ma land reclamation s'intendi mhux qed jimxi skont il-policy li wis probably se adotta l-era għax qiegħda in the pipeline. U li ma land reclamation ukoll għaddejja max-xatt tagħna għax anke l-public domain policy bħalissa qiegħda in limbu fl-opinjoni tiegħi in limbu. X'prekazzjoni tieħu min-naħa tal-Planning Authority meta tagħti land reclamation li anke jkun hemm public outcry kontrija. F'dan ir-rigward la sissa m'hemmx direzzjoni politika u m'hemmx policy dwar.
Mela, il-land reclamation kienet issir ġo Malta ad assir u nasib li setib assir juri ma nasibx li jina ovvijment il-dokument għandim ma rajtux għandim ma nafx fija dan il-dokument l-reclamation l-aħħar permess maġġuri li naf li ġi approvat huwa l-expansion ma' Freeport fejn ġiet
Terminal 2,
eżattament, li dak sejħu madwar 9 miljun metru kubu ta' materjal.
Għandek il-manuela jgħid, nidux
xa. Ma kienx hemm approvazzjoni ta' land reclamation fih dak. Le, mem lebda permess ta' land reclamation.
Ma sejtiħed il-baħar sewew le?
No.
Hemm stampi fejn juri li il-creek in-nifisa sa tonqos l-art sa tiżdied biex bekk jinbena fuqu hija xi ħaġa. Għadek mhux land reclamation ukoll.
Jien qed ngħidlek li hemm fil-permess. Fil-permess m'hemmx land reclamation.
Din hija l-aħbar għalija u għal ħafna nies hemm barra.
M'hemmx land reclamation.
Fil-fatt sa jittieħed baħar. U għabem fatt.
Anzi piuttost ħad infetaħ il-bokka li jem. Fejn dredging ħassi. Mux land reclamation.
Ħassi. Dredging fejn hemm il-pompa tal-petrol. Fejn hemm il-bokka. Fejn hemm il-connection.
Għandek na aktar esperienza parlamentari minni bejn dak li ġi rapportat fil-medja
u minn. Le.
Jiġbiri, ejja madwar kanti.
Mhux rapportat fil-medja? Le. Pjanti, kien tippoġġihom għal oħra.
Titkellem iċ-ċer, l-executive chairperson tal-autorità kompetenti.
Memm li hija loophole kif wieħed jista' jiddefinixxi land reclamation.
Land reclamation. Memm l-ebda loophole land reclamation huwa meta inti qed tkabbar l-art li għandek.
Ok, mela kontet kempli fuq tal Freeport.
Juri, xesmu, kienem proġett zaħriħor tal-end reclamation ġewwa gżira li ġi anka ġi diskussa unek fil-komitat tal-kamra tal-ido li kien marbut ma erba hotels.
Minor.
Jis veri minor, juri. Xismu, ija, minni ġawer li jem xi numru ta' applikazzjoni toħra li għandhom xasmu għal land reclamation.
Thank you.
Forsi tiksit informazzjoni fuq land reclamation.
Iba mi għas, permettili minn
s-sujġet.
F'dak il-kas, la jisna benajna s-sujġetta l-iskart minn kostruzzjoni ma' reklamazzjoni ta' art. Qed nifhem li policies viġenti jeżistu xorta f'dak li għandhom xaqsam ma' ippjanar u era, jiġifieri jekk u Alex Muscat fil-ħodu u beħsibu jagħmel xi ħaġa li ħadd estendi l-art attwali. Qed nassumi li mhux ħanagħmel dan il-nevekju, jiġifieri hemm policies li llum jirregolaw dak it-tip ta' żvilupp.
Ovvjament irid ukoll hemm il-ġustifikazzjonijiet il għaliex, il-bajis sibda li mhux permessibbli. U mbagħad ovvjament ikoll hemm il-ġustifikazzjonijiet għaliex dan hemm bżonnu. U mbagħad jisiru l-istudju ambjentali li hemm bżonn u naraw fil-policies li jem għal dik il-lokalità jekkux permessibbli jew le. Ma ninsewx ukoll li kienu saru diversi rapporti anka fil-passat fejn kien ġej identifikat fejn huwa possibbli li jista' jiġi reklamazzjoni ta' art jew le.
Scott Wilson.
Forsi nagħmilha ċara meta nitkellmu policies, mhux sempliċement policy document, sar studju mill-era fuq data li ġa kellha fil-possess tagħha. Dwar fejn huwa feasible li jsir reklamazzjoni fis-sens. Areas li huma baxxi biżejjed li jippermettu land reclamation. Jiġifieri identifikati. Areas fejn l-inqas jisir ħsara ekoloġika għax nafu x'hemm fil-qiegħ. Jiġifieri l-areas fejn huwa feasible kemm mill-aspett ekoloġiku kemm mill-aspett ekonomiku wkoll. Jiġifieri sar dan it-tip ta' zoning. Ma tfissirx li dan iż-zoning li qed tindika lejra kollu se jsir land reclamation, imma l-gvern għandu jkun jaf li hekk u jrid adapetada jinidi program biex ikabbar il-territorju tiegħu fejn huma l-aħjar areas li jista' jsir. Naturalment l-idea tagħna hi at one point in time jekk il-kabinet jaċċetta u jekk wara public consultation jkun hemm idea oħra jkun jiġu scheduled dawn l-areas fejn jista' jsir land reclamation imbagħad at one point in time hekk hemm bżonn jipparteċipa l-private permits tenders, expression of interest, whatever, biex jsir dan it-tip ta' land reclamation. Spearheaded mill-aspett ambientali. Da dik hija l-idea.
X'mistoqsijiet oħrajn?
Jekk ikun hemm applikazzjoni u fl-applikazzjoni ikun hemm emenda għal dik l-applikazzjoni fej fil-fatt jispiċċa jittieħed parti mill-baħar. Dik titqies bħala land reclamation jew le?
Jekk sejt tieħed parti mill-baħar biex tiżdied l-art, iva dik titqies bħala land reclamation.
Thank you.
Jekk nistgħu biex mistoqsijiet jiena lilela. Intom għandkom bħalissa kif qal il-Ministru ammont ta' siti li huma liċenzjati biex jilqgħu l-iskart wieħdanhom industrijali. Intom dawk il-liġenzji toħorġuhom abbażi ta' xiex.
Nitkellmu fuq ħafna drabi siti ta' barriri. Hemm numru ta' permessi ġifieri jinħarġu abbażi tar-regolament, ġifieri u normalment mhux neċessarjament għax this is another issue here. Lill-barriera fija nifisha. Lew nies kellek diġà liċenzi li semma
il-Godfrey.
Fuq fejn għandek areas li kellhom anke liċenzi ta' barriri. Parti minna dik l-istess liċenzja kella backfilling fija. Allura inti meta għandek barriera li qed titqatta kellek ukoll permess biex inti tagħmel backfilling mill-istess materjal li jiġi skartat waqt it-teħid tal-minerali tajjeb minn ġossid. Apparti minn hekk inti ħafna mill-permessi il-siti ma jkunux wafqu mill-operazzjonijiet tal-extraction tal-materjal tajjeb, imma fl-istess ħin, speċjalment jekk ikollok barriri kbar, inti fl-siti nqasam tal-imod li inti tista' tirċievi ċertu materjal ieħor on-site, anka bilan li jista' jiġi riċiklat, ġifieri jekk jidħol materjal tal-qawwi, pereżempju, l-istess barriera probabbli tarġa' iddaħlu fis-sistema billi tikkraxxa.
Ikollhom bżonn permessi jew liċenzji addizzjonali?
Mal liċenzja ta' tqattih tal-barriera iva, ikollhom bżonn il-liċenzja minn naħa tagħna biex joperaw jiddependi pereżempju crusher. Jekk beda jordhom biex jibda jordhom il-barriera. Għalli inti dejjem iżżomm qishek rendu kont tal-imma barriri qed jaċċettaw il-materjal jew le. Fil-fatt barriri il-liċenzjati biex jaċċettaw il-materjal hemm aktar minn 16, hemm madwar 30 il-barriera li llum il-ġurnata huma liċenzjati, però kif fis-sema qabel mhux neċessarjament kollha qed jaċċettaw materjal il-ħin kollu. Jew min għand kulħadd.
F'dawk il-liċenzji intom tkunu tafu il-kapaċità li kollhom kull operatur, eżien kemm jifilħu jieħdu materjal?
Iwa diffiċli. Meta jkollok spent kori hija naħseb l-aktar waħda faċli li tagħmilha ġifri spent kori il-liċenzja m'għadix valida jew il-liċenzja imwafqa u se opera biss biex jirċiev il-materjal. Allura hemmhekk għandek spazju li mhuwiex ħaj, speċita, però meta inti għandek spazju li għadu qed jitħaddem b'liċenzja ta' barriera, l-ispazju huwa volatili, ġifieri l-ispazju jiċċaqla. Apparti minn hekk, kieku forsi għaw l-operaturi stess jispjegawlek li ħafna mill-ispazju jintużaw jidħol il-materjal u jerġa' joħroġ ħafna drabi, għax kif semmejt qabel. Jekk ikollu il-materjal ikollu potenzjal li jerġa' jintuża, il-materjal jerġa' jintuża, ġi meta jidħol materjal li huwa nadif, ħafna drabi jerġa' jidħol fis-sistema, ma
li jkun ġej mill-construction waste.
Li jkun ġej minn excavations.
Okay.
So għal jinti għandek sit li qed jitqatta. Allura da ħafna drabi, speċjalment jekk ikollok ġebla tajba, dak jerġa' jintuża. Però meta inti għandek twaqqih, allura hemmhekk aktar diffiċli li jerġa' jidħol fis-sistema, għaliex anke għandek il-problema ta' tnim, ta' timelines. Allura dak ikollu jintrada mod aktar sbrigattiv.
Intom min toħorġu l-liċenzja biex barriera li ġi depleted sabiex tibda timsela.
Neċessarjament,
qed nagħti eżempju. Ġifieri dawk li barriri depleted illi intom toħorġu liċenzja biex jibdaw jilqgħu fiħdanhom l-iskart mitqattiehom il-kostruzzjoni. Awtomatikament ikunu jistgħu jagħmlu l-eżerċizzju li qed int, ossija jażdu l-iskart u jużaw jew ikunu jridu permessi.
Normalment nagħmlu fl-istess proċess, ġifieri jekk huma jitolbu waqt il-proċess tal-applikazzjoni magħna li se jużaw il-barriera biex jordmuha, imma fl-istess ħin se jdaħlu crusher pereżempju u se jkollhom sorting facilities. Dak isir fl-istess proċess tal-istess applikazzjoni. Hemm ċirkustanzi speċifiċi fejn ma pereżempju li kollok crusher on site huwa problema. Ġifieri jekk insemmu is-sit pereżempju ta' taħdejn il-tempi jaf dak ikollok limitazzjonijiet ta' x'tista' tagħmel. Jekk ikollok barriera ġo l-abitat pereżempju, ġifieri hemmhekk jaf ikollok constraints li ma tippermettix ċertu industrija oħra li timlija u talaqta mista' jkun malajr.
F'dak li għandu x'aqsam ma' records. Intom t-obbligaw l-operaturi biex iżommu renti kont.
Ħafna drabi nitolbu li jinżammu logs tal-materjal li jkun qed jidħol u jirrapportawhom lura.
Il-kwantità jew it-tip?
Il-kwantità. Normalment ikun il-kwantità, ġifieri jiena ma nistax nagħmel differenza bejn inert u construction and demolition waste. Però il-kwantità, ġifieri kemm il-trak daħal. Għaliex ħafna drabi dawn is-siti qegħdin ferjas li huma restritti wkoll, ġifieri ġieli aħna ħafna drabi nitolbu li jkun installata waybridge. Però f'ċertu ċirkustanzi ikun impossibbli kif tkun il-configuration tal-barriera, taf tkun impossibbli li jiġi installat waybridge. Allora f'dawk iċ-ċirkustanzi naċċettaw li jinżamm log ta' trakkiet, pereżempju, f'tamnellaċ ta' dak it-trakk. Li kun daħal.
U parti l-għazda tal-tip ta' ġebla, speċjalment intijiet li terġa' tintuża jekk tkun ġej minn excavation u jaraw li l-ġebla tajba jerġa' jużawha. Fejn għandek demolition waste? Ġbiki tas-soqfa jitħallat mal-bqija tal-iskarti jew jikkonsidraw li jerġa' jintuża?
Ħafna drabi l-ħadit jintaż. Jew
jiddeħħal ħadit.
Ħafna drabi l-ħadit jintaż. Ovvjament kriterji li trid iżżomm f'moħħok huwa l-aġla tal-proċess, kemm huwa maġġel li jsir l-iżvilupp, allura dik anke li jintrema, jiġifieri il-postijiet, u r-restrizzjoni tal-post. Għax inti tifhem li biex tarbula trakk materjal u tagħżel ix-xibka minnu jew tneħħi x-xibka minnu, is-sit tal-kostruzzjoni mhux normal jew ħafna drabi ma jippermettix. Ovvjament minħabba ċirkustanzi jew ta' restrizzjoni tal-post, jew inkella minħabba il-pendenzi li jkun hemm tal-kostruzzjoni, jew inkella s-sejt fejn se jintlaqa, ġifieri kemm ikollok spazju. Però oriġinarjament minn dawk li semmejtlek jiena każijiet tal-bidu meta bdew jintużaw bħala landfills, il-materjal kien il-ħadit kien jintażel kważi kollu. Materjal il-ħadit jintażel.
Fil-post fejn imur biex jintrema?
Fil-post fejn imur biex jintrema.
Għandi ħiet mistoqsijiet ta' kurzjetà. Se ndirizzhom lill-Ministru ma jipportax. Mela din nitkellmu fuq sostenibilità. U din nitkellmu fuq sostenibilità mill-aspett ta' kostruzzjoni u mill-aspett ta' demolition. L-istudji li qegħdin isiru, il-paper li id-dokument li jiġi preparat, qed jitkellem fuq sostenibilità jew qed jitkellem fuq feasibility. Qed jitkellem fuq sustainable outcomes skont il-carrying capacities tal-pajjiż jew le. jiet il-Ministru qal li sa jibda jivarek mus-sejrs bħalmi 2022, minix ċert, forsi fi bħata niftakara ħażin, l-ideja ta' cyclical, circular economy. Fil-circular economy, meta niġu għal sustainable construction, edin inħarsu biex innaqsu l-iskart tal-kostruzzjoni billi ikun hemm reuse ta' ċertu partijiet mill-binja stess, inkluż il-materjal, u li forsi se jintuża bħala binja oħra jew dekorazzjoni f'postijiet oħrajn. Jew inkella l-istess materjal jintuża format ieħor imma jkun downgraded fil-kwalità. U il-bini li huwa antik minflok kull darba inġarfuh. Qiegħed isir pjan kif dan għalkemm jista' jkun tal-privat, imma hemm il-gvern fejn jista' jagħti eżempju bil-bini antik tiegħu fejn dan jista' jkun redeveloped u rehabilitated forma differenti. U sintendi, li qegħdin nitkellmu fuq sostenibilità u qegħdin nitkellmu fuq pjan. X'inhu l-ħsieb minn naħa tal-Planning Authority? Issa mhux dwar l-isped li jrid jinbidel fi 2020, imma biex pajjiżna ikollu architectural policy.
Mela, tibda inti ministra.
Fuq kwistjoni ta' nibda bl-aħħar waħda. Fuq kwistjoni ta' architectural policy.
Ma taqx firina
tiegħi. No, no, ħaġa waħda se tistaqa' biss. Hemm kumitat fuq architectural policy. Hemm kumitat mamur mill-Ministeru tiegħi involut ukoll id-din tal-Fakultà tal-Arkitettura tal-Università. Hemm involut ukoll il-Ministeru tal-Infrastruttura, hemm rappresentanti tiegħu. Hemm Ambjent Malta hemm l-era u hemm deadlines l-aħħar ta' wissu biex iħorġu b'rekomandazzjonijiet ta' kif l-era flimkien mal-Planning Authority jikunu jistgħu mhux jirrakkomandaw biss imma jimplementaw politika ta' infrastruttura ħadra. Jiġifieri bħalissa nitkellmu fuq green infrastructure, l-era bħalissa tista' tagħmel rekomandazzjonijiet però ma sax timponi tobbliga. Il-planning m'għandix xi obbligu li timponi lanqas. U matul aħħar snin kienu ħafna NGOs u l-Kamra tal-Periti and whatnot illi kienu għaluri li kien wasal iż-żmien illi ikonna liġi illi tkun mandatorja għal dak li għandu x'taqsam ma' green infrastructure. U jiena derli li kien appunta dan il-kumitat u dan il-kumitat iħaddem fih l-Università kif għad il-Ministeru ta' Inborġ Infrastruttura u l-Ministeru tiegħi. L-ideja hi li noħorġu din is-sett ta' leġislazzjoni sal-aħħar ta' wissu. Kien għal wieħed. Tieni net, u jitkellmu fuq dan id-dokument ukoll li se jiġi pubblikat lera. Li qatt li naturalment l-ippjanar huwa aġenzija differenti awtorità differenti minn lera. L-era għandha rimit ukoll li kif għamilna per eżempju fil-policy tal-petrol stations, jina nista' nitlob lill-era, part mill-funzjoni tal-era, rimit tal-era, jina nista' dinas ma' era. Din kustjoni tinġili fuq aspetti ambientali. Jina nista' inġal lill-era testi li policy fuqa. Sa' dik kera bħed tibtu policy, fissa' jma sa' n-implementa mod dirett, ma' tfissa li jem din il-policy u tista' tiġi dibattuta fl-executive council tal-Planning Authority fejn l-era għanda sede u koll, u l-ra il-policy li tkun ħejjeti tinġib għad-diskussjoni, tinġib għad-dibattitu, u r-riżultat tkun illi xaħġa jisir. Tajt kollu se jiġi implementat kif trid tiġi l-għale. Però, per eżempju, fil-dibattitu li kellna tal-policy tal-petrol stations, l-idea tkollha tagħna ma ġewx implementati, però 95% tal-idea tagħna ġew implementati u allura Ed-infirm aktar kontenti mill-policy kif qed llum milli kif kienet qabel. Jiġifieri sar emoljorament. Ovvjament kulħadd għandu prijoritajiet tiegħu. F'dan ir-rigward, fid-dokument, hemm miktub ukoll li hemm bżonn jkollna regolamenti tal-building policy. U l-era parti minn rimit tagħha meta qed taħdem li fuq politika ta' kif nindirizzaw l-iskart, ovvjament trid tidħol ukoll dik kwistjoni. Se jkun hemm ukoll apprezzament u suġġeriment biex hemm bżonn jisir dan ir-rigward.
But I respond to the first one. Imma viżjoni politika li wieħed iżomm mal-oġġettivi tagħha li pajjiżna bħalissa miexi mingħajr master plan nazzjonali f'dan ir-rigward. U jiena li saqsejt ħafna iktar domandi, ma saqsejt b'mod partikolari lill-PA jekk hemmx ħsieb li din architecture policy xi darba ikollna. Għax di mbagħad it's overarching fuq kwalinkwa suġġett li jeżisti. U għal daqstant, l-oġġettivi tagħha ikunu rridu jinżammu permezz tal-liġi.
Kollega, mux u għafek.
Imma
jena nħobni preċiża biex minnu mani t-segwina ma jgħidx eżattament xed jagħmlu dawk li aħna leġejna fil-parlament. Ġifieri, is-suġġett kompletament m'għandux x'jaqsam ma' suġġett tal-lum. Ġifieri ma nafx jekk irid jiġi xi ħaġa.
Svolġejt il-mistoqsijiet tiegħi. Billi se jiġi pubblikat dal-dokument.
Ma dokument li m'għandux x'jaqsamma xi master plan nazzjonali.
Le. Jidher li m'hemmx. Jidher li se jkollna dokument ieħor bħalma ġieli li kellna mela ma għandna qafas u overarching. Dak huwa r-risposta li
ħadd. Kumment politiku?
Mhux kumment politiku, huwa kumment professjonali ħafna, di mhux politika. L-ispred huwa viżjoni politika. L-architecture policy bħal minn f'pajjiżi oħra Ewropew. U kulħadd jaf, għax hawnhekk hawn ħafna
l-istaqsijiet tekniċi.
Huwa totalment differenti mill-ispejt.
Iridux biżiżu xi ħaġa. Jekk iġobkom. Neħajukom.
Ila qed tifhem li architecture policy qed titkellem fuq l-arkitettura tal-bini.
Le.
Mela aħjar tispjega x'inhi architecture policy biex
qed nifhem xi forma ta' master plan.
L-ekwivalenti tagħha, il-kelma l-oħra tagħha hija master plan.
Ġri pjanijiet lokali.
Le.
Master plan, b'rispett kollu, master plan huwa meta inti qed tippjana f'post partikolari għal żona partikolari. Mhijek qed titkellem fuq xi ħaġa l-qasa nazzjonali, mela jew qed titkellem fuq disi guidelines li jaffettwa l-territorju kollu, jew qed titkellem fuq pjanijiet lokali. Nkella rridu nbidlu l-liġi prinċipali biex nagħtu definizzjoni ġdida.
Era?
If I may, jiena li nista' forsi mill-mistoqsija li saret. In wieġeb il-dokument lew inis naħseb l-għan tal-awtorità li ma jkunx sempliċiment dokument ieħor u li ma jkun forsi ma jkun hemm l-ebda take up minnu, ġifieri żgur mhijiex l-intenzjoni tal-awtorità. Anzi, forsi l-ewwel draft li se joħroġ irrid jikkrea ċertu diskussjoni għaliex players fil-loba għaw ħafna, però l-intenzjoni u l-għan huwa li jkun li jindirizza li xoq mod sostenibli. Ġifieri, dawk l-elementi li jinti semmejtu naħseb forsi għandna diġà eżempji li jsiru anka mill-istess awtorità tal-IPNR, ġifieri l-inizjattiva ta' Il-restawra darek hija inizjattiva tajba naħseb li tħares lejn kif jiġu utilizzati erbin fabric li diġà jintuża, li diġà hija hemmhekk, u ovvjament allura jiġi kreat inqas skart minn dak it-tip ta' żvilupp. Allora dawn huma inizjattivi bħalma hija l-inizjattiva għal li jkollok pereżempju inti tal jekk inti se tuża jew jekk inti qed iżdid il-materjal riċiklat fil-binja tijak, allura forsi kollok inċentiv aktar jew titnaqqas it-taxxa. Ġifri daw huma kollha miżuri li forsi din l-istrateġija tista' temalkama fiha. Ovvjament dawk mhux se jkunu biżejjed għaliex inti se jkollok dejjem ammont residwu, allura trid tħares lejn areas li flok forsi jintużaw biex jintradmu jintużaw biex issir is-separazzjoni li tkellimna fuqha biex nagħtu lok li allura r-riċiklaġġ ikun aktar feasible għaliex tajjeb li nitkellmu fuq sustainability, però sustainability tkun feasible ukoll, jiġifieri inutli nibqgħu fuq il-karta, jiġifieri rridu nagħmluha li it may happen il-biċċa tax-xogħol. Ovvjament din tirrikjedi mhux lilna madwar din il-mejda biss, imma tirrikjedi wkoll taħriġ anka fuq skills ġodda, anka miżuri oħrajn anka fuq is-siti tax-xogħol. Ġifieri naħseb il-players li hemm involuti huma varji huma ħafna u nispera li d-dokument ikun bidu ta' diskussjoni li forsi jwassal għal benefiċċji.
Waħed minn l-affarijiet li għandu bżonn il-pajjiż u li s'issa qed m'għandniex huma salvage depots. Għandna numru ta' binijiet li meta jiena tal-permess biex jaqgħu, il-materjal tagħhom xorta jkun tajjeb biex jiġi riutilizzat. U daw is-salvage depots, sfortunatament, Malta m'għandniex fejn wieħed jista' jmur u jixxi dak li kollu bżonn minn ġabih. Hemm numru ta' kontratturi li huma min-naħa tagħhom meta jkunu qed iwaqgħu xi ħaġa iżommu turġien u ċertu elementi, imma mhumiex fuq skala nazzjonali. U naħseb li l-pajjiż għandu jimxi f'dik id-direzzjoni.
Fuq kull tip ta' proprjetà jiġri dan is-suġġeriment. Huwa marbut ma' proprjetà li għandha ċertu żmien, jiġri jew mhux neċessarjament.
Il-ġebla ħafna drabi, sakemm ma tkunx marida bħala ġebla, jista' terġa' tintuża.
Il-franka.
Anka bricks jista' jerġa' jiġi riutilizzat, jiġri inti l-importanti li jsir stripping tajjeb tal-bini.
Il-mod kif jisir anka twaqqih.
Xek.
Jiena il-ġebla tiegħi tal-klinik fejn waqgħet il-post biex nibni klinik li waqgħita biex bekk persuna b'diżabilità tista' tidħol mingħajr ma jkollu l-inqas tarġa'. Il-ġebla ħattejta ħadd ġebla waħda, ġebla, mhux b'gaffa, li ma ġebla llum qiegħda tintuża minn qassan semmiha minn entità karitattiva l-iskop tagħha huwa tajjeb u li bħalissa se jinfetaħ iċ-ċentru dax-xahar tagħha bil-ġebla li kienet ta' klinik tiegħi.
Għandi mistoqsija lill-Ministru. Ministru, inti spjegajt li minkejja li għandek il-poter jirinti tista' tieħu volum mhux użat minn ġalbarieri. Sissa darba konsiderati tużaħ dak il-poter li t-tik il-liġi, però semmejti li tajt inċentivi fiskali għet nifem sew l-operaturi. Nista' nistaqsi kif intlaqgħu dawn l-inċentivi?
Dawn l-inċentivi intlaqgħu tajbin għax ridhom. Li ġaraw li biex nagħmel inċentiv jien inkun irrid ukoll niggwadanja xi ħaġa. U jien irrid niggwadani żewġ affarijiet. One illi inħajjar l-operatur tal-barriera jopra b'mod volontarju. U tu illi jiena nifriża ftit il-prezzijiet. Xi ma jistax ikun illi l-prezzijiet tad-dump jibqa' tela. Dan hija jeffettwa il-prezz tal-kostruzzjoni. U l-kostruzzjoni il-prezz jew ma jistax jibqa' tela jiġi unsustainable. Allura l-ewwel darba li jiena tajt fiscal benefit ikkalkulajta fuq il-5.50 it-tunnellata. Għax hekk kien il-going rate, anzi kien all il-5.50, għax kien niftakar kien bit-3. U ma kienu l-iktar all kien bil-5.5 għal kemm ola sente o no. Ma tam il-tubil 5.5, għara f-tiċur, kuna bada jċarġa bil-7 blade, blade point 50, allora ħadd ma baqa interessat li juża dik l-iskema. Allora jiena għara, again, intqajt ma minn kellin intaqa, ma Sandro u t-tim tiegħu, u għallu li jekk tagħmilha 8850, jkunu qegħdin going rate. U qiegħda 850, nispera sa mhux qiegħda 850 jibdu jċarġaw bit-12, għax imbagħad il-gvern ikoll jintervjeni, ma nistax jiena nħalli dan il-price hike tiela, għax end of the day, dina sa teffetwa l-indiċi tal-dollar tal-ħajja. Jekk nieħu nollu sa raġuni għax hemm skarsezza ta' barrieri. Però laqas ir-raġuni illi jiena nagħmel iżid barrieri, għax m'għandna spazi fejn nagħmlu barrieri. Allura, again, l-unika way out huwa illi nimmassimizzaw l-użu tal-barrieri li għandna. Nixprunaw bil-mezzi kollha possibbli ir-riċiklaġġ tal-materjal, ċifri jekk inti tista' tħaffer fejsa tibni awtuż l-istess materjal kif kien jagħmlu l-kavallieri. Il-belt, jħafru u jibnu djar tagħhom. Wieħed jimminimizza, allura x'għandna bżonn wieħed jestrarra u l-metodu ta' kif inti testrarra, għax jekk inti taqta' l-blat b'ċertu mod tista' tużah. La qed titkellmu, jekk taqtu blat dodge ma tistax tiġi tużah. Allura jgħid ikollok regolament jgħidulek jekk jiena għandik permess biex inti tibni blokka flats, iġġebel trid taqta' dan il-mod. Jekk le hemmx għandik permess biex inti tuża dak il-materjal għall-istess binja tijak. ċifri, idu irridu, innaqsu jekk qed tgħidu 1.5 miljon tons a year, l-iskart jkun ħafna inqas, percentaġġ ta' dak, għaliex għax il-materjali jħor ikun reġa' jiġi użat. U l-bar, at the end of the day, ukoll, għandna wkoll problema li ma semmejniex, il-iskart jrid ukoll jintuża pala materja prima għal meta jiġu biex nagħmlu anke l-land reclamation.
All right. Grazzi Ministru, grazzi il.
Jiġi saqsik domanda Sandro, għax rajt li jolli żgħar.
Mela. Mela. Ħani tolbu effenti, ħani tolbu poġġi hemm għal fine ta' minuti kemm tidentifika il-mirat preżenta. Sandro qed tkun fixek il-Malta Developers Association. Kem ta' fa' speak?
Fissem il-Motor Developers Association li kombinazzjoni għandna żewġ sections aħna nirrappreżentaw il-quarry owners u anka il-kontratturi ta' attieħ, ġifiri daqsxie sandwich qegħdin bħala association. Le, jiena naħseb illi jirriżulta li 80% tal-iskart qed ngħidu l-iskart aħna tal-materjal li ħroġ minn kostruzzjoni huwa nadif. Issa, dak għalija mhux skar, dak huwa riżorsa. Aħna qegħdin narmu riżorsa naturali tagħna li tiswa l-belli liri. U iktar ma jgħola l-prezz biex tarmi, iktar ifisser li dik ir-riżorsa tiswa flus. Il-bieraħ palma tkellimt qed il-Prim Ministru stess. Innota illi ħajprova juża l-materjal illi se joħroġ minn ġottan il-mina bej Malta Għawdex, dak l-aqal. U aħna rridu nidentifikaw x'inhuma l-issues illi u l-isfidi li hemm biex aħna kemm jista' jkun. Ma nibqgħux bdil problema ta' fejn narmu, imma nisfruttaw ir-riżorsa li għandna. Issa, hemm bżonn depos. Aħna rridu naċċettaw illi jew ħanqogħdu nitlew bil-riżorsa naturali tagħna u ngħidu naqilbuha fi skart u nkollna problema fejn narmu. Jew inkella nmorru għall-recycling, naraw naqra kif nistgħu nakkomodaw l-operaturi b'depos illi ma kenniex u li m'għandniex, u d-depos jistgħu jkunu marbutin ċertu garanziji biex ma jitilgħux flats and whatever biex ma jkunux real-estate imma l-menu. Għandna bżonn depos. Illum m'hemmx policy illi t-identifika jew fil-pjan lokali ma jaħsibx għal dawn id-depos, din urġenti, ħalli għal-menu din ir-riżorsa, nibdew nożżuha, noqgħdu attenti kif naqtaw fuq il-post, hemm ukoll anke parti mid-demolition, partijiet mid-demolition kif qal tajjeb anke Godfrey. Hemm ġebel li jerġa' jintuża, weatherstone li nużaw, hemm ukoll karatteristiċi jew lavur f'ċertu proprjetajiet illi da mhux neċessarjament irranġa dik il-binja, imma meta tkun qed tirrestawra xi binja oħra ikun jista' jerġa' jintuża. And so on and so forth. Ġifieri nixtieq jiena li joħroġ dan il-punt fil-policy u fid-dokument, Ministru, li se toħroġ għal public consultation biex naħfsu fuq incentivi aggressivi fejn jidħlu.
Żewġ estimatins li ħankemm fuq l-ewlet ir-restawr tal-binja antik. Hemm ħajkun hemm proposta biex wieħed jimminimizza l-ispejs tal-applikazzjoni fuq dawn ukoll. Għax l-idea hu fejn għandek il-bini diġà wieħed jirrestawrah mhux iħallih. Tieni nef fuq depos biex qed ngħid li hemm bżonn depos. Ma rridu nqogħdu attenti ħafna nerġa' nenfasizza li area ż-żoni tagħna li huma deżert tant ixrinkjaw illi erba' tiegħi moħra laqas nitkellmu fuq Malta bħala pajjiż. Imma bħala belt. Għaliex il-persentaġġ ta' territorju tagħna li huwa mibni huwa iktar minn ċertu bliet. Ġifieri rridu nqogħdu attenti l-ftit kampanja li baqa' għandna nibżgħu għalha jekk le nitilfu kollox. It-turisti l-kwalità tal-ħaj, kollox. Għax nispiċċaw nejxu ġob ġangin tal-konkrit. Illi ma naħsibx li dikija direzzjoni l-poplu in ġenerali jiextieq għal imxu lejha. U llum general feeling u l-prioritajiet qed jinbidlu wkoll. Tieni nett, wieħed jirrikonoxxi li hemm bżonn iva jekk hemm depots, hemm ċertu areas li qed kienu qed jintużaw għal ħaġa u forsi mhux iktar wert li jintużaw dik il-ħaġa jistgħu jiġu jużati bħala depots. U għed li t-jara sawa jkonna polizzi daċxajn rigida. Għax, meta minna polizzi zoħrajn, kellem straight, affarijiet oħra, ħarabna bihom u profittajna bihom u flok policy kellna sfreġu ambientali. Ġifieri, sfreġu ambientali jiena ħan nitkellem kontra tiegħu. Għandi obbligu legali u morali bħala ministru tal-ambjent illi nitkellem kif għandi nitkellem. U wisq. Nibza illi jekk nagħtu ridni il-ftit li baqgħanna nirvina. Inti għandek it-tfal, jien għandi t-tfal. Jien ma xikon egoist, jiena nixtieq it-tfal tiegħi jiexu f'Malta u jiexu f'pajjiż sabiħ. Pajjiż fejn għandek kapital naturali preservat. Mhux pajjiż ferba minni si għal ewlieqa temporanja f'perjodu qasir. Kellhem straight.
Mhux l-ispirtu tal-MDA illi mhux l-ispirtu illi ma nibżawx għall-kampanja. Jo mhux l-ispirtu li naqru iktar art biex noperaw, però jekk irridu nagħmlu użu ta' dan il-materjal li kontinwament qed ikun hemm pressure fuqu u li se jkun qed iġib impatt ambjentali negattiv ħafna iktar billi kieku nippruvaw naħsbu b'mod riġidu għall-aħħar fuq numru ta' depos. Biex ikun jista' jsir dal-operat, aħna l-ebber idu mmorru. Apparti l-fatt illi hemm numru ta' barriri ukoll, tkellimtu fuq numru ta' semmejtu numru ta' barriri, hemm numru ta' barriri illi dawn għandhom diffikultajiet tekniċi illi mhux qed isibu nies kompetenti biżejjed mill-aspett tekniku jew konsulenti tekniċi biex iwassluhom. Fiftejjim mal-autoritajiet għaliex l-operaturi jaħdmu fil-barriera jafu ma jkunux jafu how to go about, ġifieri kif jagħmlu ċertu formuli and whatever, ġifieri hemm nuqqas minnhom anke pereżempju ċertu nies li qed jirrappreżentaw daw l-operaturi jgħidulhom mod meta nibdew nidħlu fl-application insibu li sar mod ieħor ma rridx noqgħod inkun ġeneriku, ġifieri hemm sfidi kbar illi jistgħu jinfetħu numru ta' barriri oħra, dawn għadhom biex xewqali jiftħu, hemm minnhom hemm constraints naturali bħal pereżempju constraint fej l-inġenji jew ħafna inġenji ma tantx jistgħu jidħlu mħabba problemi ta' aċċess jew inkella jkunu kif qalet Tajjeb Michel fl-abitant, ġifieri dawn kollha they need to be addressed. Ma nistgħux ngħidu għax għandna problema ta' ċess, allura ma naħsbux fuq alternattiva biex ikun hemm aċċess adekwat, irridu naħsbu fuq kif tissolva.
So aċċess biex jitlu l-barrieri?
Aċċess biex jitlu bl-inġenji, bit-trakkijiet.
Fuq siti speċifiċi.
Fuq siti speċifiċi.
Il-Sinjur naħseb.
Thank you.
Kollega xta' jagħmel.
Yes. Anton Kabelleri. Wasit ta' barriera wkoll.
Anton. Fuq id-depos, għan nitkellem stream. Id-dokument li qed nitkellmu fuqu sa jindirizza il-kustjoni tal-depos, però ma rridx Kienem ċar, illi kull minn għandu barriera jessa, jipplikalli għandepo. Għax, il-maġġoranza tal-barrieri huma kollha għawdiżet, l-obbligu u għala dak jiġu ripristinati, ftit għawdiżet li għanna jiġu preservaw. Ġifiri, il-policy illi kull minn għandu barriera, nagħmilha ċara biex ħadd ma jibda jirreżisti jissa l-nimlu, eċetera. Nagħmilha ċara mhux sakemm hemm l-ebda policy, jew rekomandazzjoni. Illi kull minn għandu barriera se jisfruttaha ekonomikament, kummerċjalment f'din il-linja. Nagħmilha ċara.
Anton Kamilleri fil-Kunsell tal-MDA. Jiena ma nafx ma naħseb il-prijorità li wieħed jirriċikla anke mill-Unjoni Ewropea. Anzi, naħseb jien se jaqgħu iżjed liġijiet li iktar irridu nagħmlu recycling. Issa ovvjament jekk ma għandekx id-depos ma tistax tagħmel ir-recycling. Apparti minn hekk il-materjal li aħna nirriċiklaw hemm bżonn ikollna permess għax hemm liġi antika. Forsi wieħed irid jirranġa illi nkunu nistgħu nesportaw dal-materjal li aħna għalina huwa waste jiena ma naqbilx huwa resource jista' jiġi rriċiklat u jista' anke jiġi esportat f'pajjiżi oħra bħal ma għandna ċertu waste li aħna nesportawh. Jiġifieri din għandha tiġi on board u l-barrieri eventualment kieku l-isbaħ jintradmu b'materjal li veru ma jistax jiġi recycled. Imma dak il-materjal li wieħed jista' jirriċiklah għandu naħseb jirriċiklah. Thank you.
Grazzi. Għandna
punt.
Yes.
Mela, ġis kemm nikkoreġi ruħi għaliex ovvjament la tajt informazzjoni ħażina u ġiet verifikata. Manuel Island għanda land reclamation. Kif kien ġi approvat fl-outline permit 2004. Lili, ma kien hemm xejn differenti minn dak li kien hemm ġiġa approvat.
Mela, era?
Mela,
u nibda maħlu biex nikkonkludu.
Jiena nixtieq nikkjarifika ġifri jekk tafu b'xi barriri, ġifri, ma nafx Sandro l-ħatela. Jekk hemm owners ta' barriri li qed isibu diffikultà kif jaslu biex ikollhom permess operattiv biex din il-barriri li għandhom jimtlew, għajdilhom jaslu sal-uffiċini tagħna u bil-qalb kollha mhix problema u li naddu we take them through il-proċess u nispjegawhom. Punt żgħir ieħor ukoll ġifieri għax although mhux format ta' depos kif diġa qed jiena llum il-ġurnata jekk xi ħadd japplika. Ovvjament jekk ikun hemm anke bdil fluzu anke tru l-proċess tal-planning authority ġiri li hu qed japplika għal sistemi ta' kif il-materjal jiġi rriċiklat ġo dawn is-siti jew siti industrijali. Aħna qed nipproċessawhom nibqgħu nipproċessawhom bis-sistemi normali u bil-policies normali li hemm.
Mela, nitolbok tgħidilna waħda minn inti minn qed tirrappreżenta.
Mela, jiena George Wiereb, ċittadin privat, però qegħdin jiena minħas dabbar però residenti x-xajra, qegħdin naw ukoll flimkien ma' ftit kollegi li qegħdin ikkonċernati rigward il-suġġett tal-land reclamation, magħna hemm ukoll miet hekk mhux eluf ta' nies. Segwejna din diskussjoni b'interess, ħarġu ħafna punti tajbin ħafna fl-opinjoni tagħna rigward waste management għaliex vera huwa problema għal Malta. Però nixtieq nistaqsu żewġ affarijiet. L-ewwel nett jekk fir-rapport rigward l-istudju rigward il-land reclamation sarx studju fuq l-impatt soċjali tal-land reclamation, ġifieri aħna residenti mal-kosta, il-kosta dik il-parti tal-kosta hija d-dar tagħna, ngħixu hemmhekk u timpatt tagħna mhux ħażin il-ħajja soċjali tagħna. U t-tien ħaġa li xtaqna nistaqsu hija jekk hemmx indikazzjoni ta' time frame meta dan id-dokument se jiġi rilaxxat fil-pubbliku. Grazzi ħafna.
Ma ħanerġa' nagħmilha ċara daqs il-kristall. Għax hemm ħafna misconceptions, a lot of people are jumping the gun. Il-land reclamation ħassir għax hemm bżonna mill-aspett ta' ambjent, full stop. L-iskop tal-land reclamation mhijiex biex nies jagħmlu flus minn fuqha. Qiegħda hemmhekk għax hemm bżonn. Malta fiha 320 kilometru kwadru biss. Ma nistgħux inwaqfu żvilupp, ma nistgħux inwaqfu nies ġej minn barra, ma nistgħux inwaqfu investimenti, ma nistgħux għax imorru lura. Mela Malta qiegħda ta' crossroads issa. Mhux Malta biss isir land reclamation, jisir fl-isbaħ pajjiżi tad-dinja. Għandek land reclamation li jsir għadni ġej minn Seychelles jiena. Seychelles are piece of paradise. Biex they don't ruin their parks and their forests, they reclaim the land. U they built il-proprjetajiet tagħhom baxxi, ħadu biss 20% tal-area li ġiet reclaimed għandir ritratti b'att il-mixej argumentazzjoni. Użaw biss 20% ta' territory reclaimed għal djar residenzjali u fgaw l-era l-oħra kollha siġar. Imma li jaqalgħu s-siġar u li jibnu fil-parks tagħhom jew fil-countryside tagħhom, dik hija tabu. Għaliex? Għax qed jippruvaw jibnu industrija ta' turizmu u rrealizzaw li jekk huma jirvenaw il-forests tagħhom, jitilfu t-turisti. Għandhom areas kbar ukoll kif għandna aħna però aħna qed naħdmu fuq il-management plans. Huma iktar avvanzati minna, dik eżempju, ta' areas li huma special conservation areas fil-bahar, biex jiġi preservat il-korall, il-hoots, ecc. ecc. Jekk inti tara Netherlands, pajjiż żgħir mal-Malta x'għandek, għandek iktar minn nofsu huwa land reclaimed. Jekk inti tieħu pereżempju Monte Carlo llum, aw hemmhekk qed jagħmlu land reclamation projects bar, ma qed jagħmluhom mod xjentifiċi. You can go online and see them if you want to send you. Il-korall, mek għandhom il-korall mal-kosta, jaqtawh, jerġgħu jittransplantjawh, il-Posidoni għalawh, jittransplantjawh, u m'għamlu l-ebda ħsara ambientali ta' xejn. Issa aħna f'Malta, kif derestu tkellem il-Prim-Ministru, mhux se nagħmlu land reclamation biex intellgħu concrete buildings, skyscrapers, mhux l-iskop. L-iskop hu illi jkollna aktar spazju. Issa, l-spazju dipendi kif tużah. Jekk inti tużah invena ambientali, l-impatt soċjali fuq in-nies huwa pożittiv. Jekk jiena se nħobb area u sa nkabbar il-kosta fis-sens. Tgħidilx għax jiena se jgħid mal-kosta ħanitlib il-veduta, meta jsir żvilupp u x'inhu xi ħadd se jiġi preġudikat, ma inti trid tara on the long term l-ġeneralità tagħha. Ma stax tgħidli jiena għax jiena għandi veduta tal-baħar allura tagħmel land reclamation dak x'ir-raġunament hu. Ir-raġunament hu li jekk inti dik il-biċċezza tieħodha. U ħa tagħmilha bi preġju ambjentali, n-nies taż-żona se jgawdu. Issa aħna għandna data u għandna informazzjoni ta' fejn l-inqas jista' jkollok impatt. Għalli, ħreġanna l-istudji. Kanna live projects, ġbarna l-istudji, mappjena l-ieħ, nafu fejn hemm il-korall, nafu fejn hemm il-caves, nafu fejn hemm il-korall meat, nafu fejn hemm x'Posidonia, nafu fejn u l-aħjar li tista' tagħmel dan ir-reclamation. Trissa ħajsir, trissa ħajkunu nafu fejn jista' jsir. Biex hekk eventwalment jkollna nagħmluh, jiena nixtieq li nagħmluh. X'inhu nħossu li jekk nagħmluh b'dan il-mod, inkatru l-ġmiel ta' pajjiżna. Ikonna areas fej forsi jkollok jista' jkollok jot marina magħmula mod simpatiku. Jew racing, jista' jkollok ħafna affarijiet. Imma mhux concrete buildings. We are out of space. Jiġifieri l wieħed a priori pajjiż żgħir bħal Malta tkun kontra land reclamation, barra ma' Malta jitqu bik. Jekk hawn xi pajjiż fid-dinja li għandu bżonn huwa Malta.
Mela. Grazie Ministru. Mela ħanet tolbok xin kunu ftit fil-qosor. Il-mikrofon. U kemm se jidilna l-min qed tirrappreżenta.
Ċittadin. Vera ma jxogħol ieħor imma. Jiena xiena nagħti parir rigward il-lifetime tax building, ġifieri. Jekk għandna kull meta jidħol tagħmel application għal planning, inti suppost qed tippjana binja għal kemm żmien. Jekk dik iż-żmien tal-binja tiġi mwaqqa' qabel iż-żmien, inti titħallas għal piece tagħha għal fejn, għax inti qed tuża r-riżorsi tal-pajjiż. Kif qal Dr. Herrera, illum jiddispjaċina li m'hawnx il-Malt Resources Authority. Il-Malt Resources Authority għal 20 sena ili ngħidilha il-ġebla hija resource. Ħaddieħor Iżżejt għandu rizorsi u jħosibu u jirranġa l-prezz tagħha joqgħod ivarja biex hu jużah kemm jista' jkun tajjeb. Aħna l-ġebla tagħna m'għadux sieba. Illum għandna problema bil-faċċata aħna rdu nkaħluha biex nagħmlu l-kaver tal-ġebla. Għawdex jalmuna. Għawdex saqaf jaqlaw u jerġgħu jużawh. Jiena ċittadin hawnxi wkoll. Jiġri naf x'jagħmlu u naf x'għamilt fil-binja tiegħi. L-awċin, bravi, ma li ċafek unno esperti. Dismantling hija importanti ħafna. Jiena waħda mill xjuħra hija l-barriera. Il-barriera fejn nibdew nużaw bħala riżorsa għalina. Fej meta tiġi x-xita nitfu l-maġġor fiha. Aħna nieħdu bejtu ieħor reverse osmosis ta' Malta kull ġurnata tipproduċi 49,000 liters of water. Jekk jinqala xi ħaġa fil-baħar ta' madwarna li għadu ħafna tankers ta' żejt. Se jiġri naħna. Aħna spiċċew minn ar-ilma. Minn ar-ilma nispiċċew. Risk management plan m'għandniex. M'għandniex. Kieku din il-barriera tibda tintuża bħala ilma, bħala riserva. Ġifieri il-barriera għandna bżonn, ġifieri dik hija riżorsa, mela użajnija bħala riżorsa l-ewwel waħda, ġifieri bħala ir-riżors tal-ġebla u mbagħad nużawha riżors bħala fejn nerfu l-ilma tagħna. Importanti wkoll hija li l-Planning Authority meta qed tagħti faċċata f'dinja fil-viċin tal-kor trid tkun faċċata bil-ġebla, mhux miksija. Jiena jiddispjaċini li pajjiżi llum raħal ġdid li tara ħafna żeba. Bricks. Kisib il-graffjato li mhux tagħna. Jiena hu pjaċir nara bħal ta' warajkom. Għamilna, għawbek, għamilna għanna l-isbaħ ħaġa, il-ġebla tagħna noqdu fija.
Għawċija,
mux ħaġa. Maltina,
nagħmel. Grazzi.
Grazzi. Jekk jaġa bħal ħafna, grazzi.
Mela, sinjuri, zvijajna naqra mis-sujġett l-lum, un-iskuza ruħi li forsi zvijajna daqshekk. Jidher li hemm kemm l-autorità tal-ippjanar, kemm l-autorità tal-riżorsi. U anke kemm l-operaturi jidher li hemm bil dwar ir-rius li nerġgħu nużaw kemm jista' jkun din ir-riżorsa. Forsi il-kollega tiegħi li talab din id-diskussjoni li sfortunatament illum ma tendiex sejħilha bħala skart. Imma naħseb il-kelma tajba hija riżorsa. U kif nużaw din ir-riżorsa b'mod aħjar. Jidher li minn kif qalet lera diġà għandek operaturi li qegħdin jużaw jidher li l-awċin qegħdin qabilna f'dan is-sens proset u jidher li hemm bżonn anzi li nibqgħu mixjin f'din id-direzzjoni. Grazzi sinjur naġġornaw laqgħa tal-lum suġġett u data li naqblu fuqha qudiem. Grazzi.